You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Inilatag ng negosyanteng David Gonski ang kanyang pananaw para sa kinabukasan ng sistema ng edukasyon sa Australia sa isang pulong sa mga ministrong pampederal, estado at teritoryo. Nagdaos ng isang espesyal na pulong sa Adelaide ang Council of Australia Government Education Council upang suriin ang mga balak ni Ginoong Gonski na baguhin ang kurikulum ng mga paaralan. Sa ating wika, narito ang ulat na tinipon ni Peggy Giacomelos.
SBS.
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 SBS Radio.
Nagdaos ng isang espesyal na pulong ang mga COWAG Education Council kasunod ng paglalabas ng pangalawang ulat ng negosyanteng David Gonski tungkol sa mga paaralan sa Australia. Nagrekomenda si Ginoong Gonski na baguhin ang kurikulum ng mga paaralan sa Australia sa loob ng 5 taon upang mailipat ang focus sa individual na nagawa ng bawat estudyante. Itinagdag niyan ang pagnanasa ng Australia ng kahusayan ay nasa alangan at ang mga estudyante ay dapat matapos lamang sa taon ayon sa inaasahan pero may bagong kaalaman. Sinabi naman ni Ministro Matthias Cormann ng pananalapi na umaasa siyang susuportahan ng mga estado at teritoryo ang plano.
We have provided substantial additional funding to the Gonski model of needs-based schools funding, which was of course legislated through the Parliament towards the middle of last year, and we obviously hope that the states will embrace our very important proposed way forward.
Tumanggi naman si Ministro Simon Birmingham sa demanda na alisin ang pagsubok sa NAPLAN. Sa kabila ng mga panawagan mula sa mga estado at guro na madali ang alisin ang pagsusuri sa primarya at pangalawang paaralan, tumanggi pa din siyang suriin ang plano sa katapusan ng taon. Iminungkahi ng punong siyentipiko Alan Finkel sa isang ulat noong nakaraang linggo na kailangan ng mas komprehensibong pagsubok. Pero sinabi ni Senador Birmingham na ang pinakahuling ulat ni Gonski ay nakabase ng husto sa pagsusuri ng NAPLAN.
Because it is an important deliverable in terms of giving Australian parents information about how their child is tracking. That's why the Australian Parents Council, the Association of State School Organisations, the Isolated Children's Parents Association have all endorsed and strongly argued for the continuance of NAPLAN. And if we're going to move on from NAPLAN, it has to be because we've got something even better in terms of benchmarking the skills, reading, writing skills of children and in giving that information in a clear and understandable way back to parents.
Sinabi naman ni Ministro Bob Stokes ng Edukasyon ng New South Wales na ang NAPLAN ay ginagamit ng mga paaralan upang makakuha lamang ng pera mula sa mga estudyante at pamilya. May mga suggestion din na ang mga guro ay nagpo-focus ng sobra sa paghahanda sa mga estudyante ng year 3, sa paghahanda ng mga estudyante sa year 3, 5, 7 and 9 at hindi sapat para sa kabuuan at hindi dapat para sa kabuuang kaalaman. Dahil suportado ng mga guro at oposisyong labor sa estado, sinabi ni Ginoong Stokes na gusto niyang palitan ang NAPLAN ng isang mas mababang pagsubok na susuri sa progreso ng bawat estudyante, kagaya ng inirekomenda ni Ginoong Gonski.
We know we have better technical capacity to do a better formative test rather than standardized tests that are summative and that are based on attainment rather than growth. David Gonski's report points us clearly to a better way and points to the fact that we need to act with some urgency because kids' futures are in the balance right now.
Nagtungo naman sa mas maingat na posisyon ang pinuno ng oposisyon federal Bill Shorten sa pagsusuri ng NAPLAN sa pagsasabing ito ay katulad ng magkasamang hakbang ng dalawang malaking partido upang ito ay pagandahin. Samantala, nagkasundo ang mga ministro sa estado at teritoryo na suriin ang 23 rekomendasyon mula kay Ginoong Gonski na ilalabas sa isang ulat sa darating na linggo. Nagbigay naman ng pansamantalang suporta ang gobyerno federal sa lahat ng rekomendasyon.
T- Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.